Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning hafta davomidagi faoliyati aks etgan maxsus rakurs ko'rsatuvining navbatdagi sonida prezidentning Toshkent viloyati Chinoz tumanidagi Eshonobod mahallasiga tashrifi ham o'rin oldi. Unda prezident bolaligini eslab odamlarni mehnat qilishga chaqirdi. Men ham qishloqda o'sganman. Ertalab soat 6 dan boshlab bobomiz, buvimiz uyg'otib ishlatar edi. Xonadonlarimizda har xil ekinlar ekish yo'q. Uning oldini chiroyli qilib haydab qo'yish yo'q. Zovurlarimizni tozalash yo'q. Uyimizni oqlab qo'ysak bo'ladimi? Qilmaymiz. Bizga bo'laveradi deb o'rganib qolganmiz. Bo'lmaydi bizga, dedi Shavkat Mirziyoyev. Shuningdek, prezident odamlarning tomorqa va xonadonga bo'lgan munosabatlarini o'zgartirishga chaqirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.